Odbor za heraldičke i genealoške studije Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma nedavno je učestvovao u osmišljavanju grba Svete Srpske carske lavre Visoki Dečani. Ovo je bio povod da pozovemo đakona Nenada Jovanovića i sa njim porazgovaramo na ovu, ali i na druge interesantne teme koje se tiču naše crkvene i državne heraldike. Oče Nenade, Hristos Vaskrse, dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Vajstinu Vaskrse, bolje vas našao.
Evo, za početak ovog razgovora da se osvrnemo na ovu temu koju smo u najavi rekli. Nedavno je manastir Visoki Dečani dobio svoj grb posredstvom organizacije na čijem ste čelu.
Jeste, na želju i na molbu njegovog visokoprepotobija, igumana Save, bratstva ove velike naše svetinje, Visoki Dečani. Naš odbor se prihvatio tog velikog i nimalo zahvalnog posla, budući da u Srpskoj crkvenoj heraldici ne postoji standardizovan sistem za manastirske grbove, tako da se pred nas postavio jedan prilično kompleksan zadatak kako bismo ispunili želje bratstva, želje njegovog visokoprepodobija, oca igumana, kako bismo izradili i ujedno i heraldički ispravan grb. Na ovom projektu, pored mene, u svojstvu heralda, koji sam, da kažem, osmislio ovaj grb, naravno u saradnji sa bratstvom hrama, i sa bratstvom manastira i samim igumanom, radio je i naš heraldički umjetnik Damjan Ilić iz Niša, kao jedan od naših najvrsnijih saradnika i jedan od heraldičkih zvezda u usponu, da tako kažemo, u srpskoj heraldici danas.
Grb je zaista fascinantan i na njemu ima mnogo elemenata. Kako ste i iz čega ste crpili inspiraciju i koje ste motive ugradili u ovo znamenje koje će od sada predstavljati našu carsku lavru?
Pre svega, naš glavni, da kažemo, element koji smo mi smatrali kao neizbežan da se uposli u ovom grbu, bio je zapravo sadržaj koji se frekventno ponavljao na pečatima upotrebi manastirskoj u prošlosti od 18. veka, a pri čemu se tu radilo zapravo o pečatima igumana ovoga manastira, dakle ne samog manastira, već ličnim pečatima nastojatelja manastira. Jedan od njih je upošljavao zapravo pravu pravcatu heraldičku kompoziciju, pravi pravcati grb, i ona me poslužila kao inspiracija za eskuteon, to je mali štit koji se nalazi umetnut u sredini većeg štita. On ponavlja, dakle, elemente koji se nalaze na svim malo čas spomenutim pečatima, to su putir, dva anđela, golub koji leti prema putiru kao personifikacija, kao oslikavanje, heraldičko oslikavanje svete tajne pričešća i pretvaranje vina i hleba u krv i telo Hristovo, i kraljevska kruna koja se nalazi iznad putira i koja ukazuje na ktitora ove svete obitelji, na svetog kralja Stefana Dečanskog i na njegovog, naravno, sina cara Stefana Dušana, koji je dovršio veliku zadužbinu svog oca. I naravno, na želju samoga bratstva i samoga igumana, na njihovu izručitu želju, mi smo u većem štitu u kom se nalazi ovaj malo čas opisani manji upotrebili elemente koji su oni smatrali kao najpoželjnije da se u njihovom grbu nađu. To su naravno dvoglavi orao koji je frekventan na freskama u ovome manastiru, koji su inače jedan od najočuvanijih možda srednjovekovnih freskopisa uopšte u srpskom crkvenom graditeljstvu do dana današnjeg, budući da manastir Dečani nije doživljavao one vrste uništenja i pohara kroz povest kakve su druge naše svetinje doživljavale. I krst koji se nalazi na jednom od portala kamena plastika, dakle, to su bile izričite želje bratstva i one su iz svog razloga upotrebljene. Naravno, tu su i držači grba koji su također pozajmeni, čuveni grifon i lav koji se nalaze na glavnom portalu manastirskog katolikona, koji su vrlo specifični i samim pogledom na njih se odmah čovjek može da pretpostavi o kojoj se svetinji radi. Također tu je i bedemska kruna sa kupolom hrama, prepoznatljivom manastirskom kupolom Dečanskom. I naravno lentana koja nosi na sebi ime titulara, ime sopstvenika grba i to jest nosi devizu koju je koristio jedan od igumana iz prošlosti i godina osnivanja obitelji. To je jedna prilično razvijena heraldička kompozicija, prva kod nas u takvom obliku. Nesreća u toj čitavoj priči je to što mi nismo imali nikakav heraldički standard usvojeni koji bi propisivao tačne parafernalije jednog manastirskog grba u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tako da smo bili prinuđeni, da tako kažem, da se poslužimo malo i iskustvima nekih drugih naših heraldičkih pravoslavnih crkvenih jurisdikcija, posebno iz Ruske.
Ono što mi vidimo kao dvoglavi orao na većem štitu je nešto što šira javnost prepoznaje kao grb Nemanjića. Da li se to može tako nazvati?
Može se sasvim uslovno tako nazvati, budući da se na freskama u manastiru dvoglavi orao nigde ne pojavljuje u formi grba, već u formi kolaste azdije, dakle kao ukras na odeći vladarskoj, kao ukras na jastucima na koje vladari stoje, ili kao samostalan ukras na freskama, dakle negde u formi grba na štitu. Zbog toga je i predstavljen u krugu, dakle baš u formi kolaste azdije. I ono što razlikuje pomalo ono što mi uvreženo smatramo kao grb Nemanjića je to što se u ovom slučaju on nalazi na purpurnoj osnovi, ne na crvenoj. Purpurna boja ukazuje upravo na vladarsko dostojanstvo osnivača manastira, zbog toga ovaj manastir nazivamo Lavrom. Purpurna boja je carska boja, zbog toga su careve ponekad i nazivali porfirogenitima, purpurorodnima, onima koji su rođeni u purpuru, dakle od carskog kolena. I u ovom slučaju orao je izobražen u zlatnoj boji, a ne u srebrnoj kao što se uobičava najčešće kod grbova koji se pripisuju Nemanjićima, najčešće su zapravo u pitanju apokrifni grbovi Nemanjića, da je prikazan srebrni dvoglavi orao na crvenoj podlozi, a ovdje je dakle zlatni na purpurnoj podlozi.
Upravo je srebrni dvoglavi orao na crvenoj podlozi nešto što je grb Srbije, a vi ste i objavili nedavno na sajtu Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma, jedan interesantan tekst koji se tiče vizantijskih uticaja u nastanku i razvoju grba Srbije. S obzirom da razgovaramo iz Crne Gore, mogli bi možda da proširimo tu temu vezanu i za grb Crne Gore i ono što je danas važeći zvanični državni grb. Koje su prepoznatljivi elementi srpskog grba i da li se oni nalaze i na crnogorskim znamenjima?
Svakako, kada govorimo o grbu Srbije i o grbu Crne Gore, mi zapravo govorimo o grbovima koji su naravno različiti, jer predstavljaju različite titulare, različite državotvorne entitete, različite države i danas i u prošlosti. Međutim, u nešto dalje prošlosti nije se radilo o dve različite države, već o jednoj državi, kao što znamo. I ta oba grba zaista imaju potpuno isto poreklo, isto proishođenje. Kada govorimo o grbu današnjem, grbu Srbije, on je sav preistekao iz vizantijske, istočno-romejske heraldičke i uopšte simboličke tradicije. Dakle, i u slučaju Crne Gore i u slučaju Srbije, dvoglavi orao je glavni element. Taj element je naravno preuzet iz vizantijske baštine, upravo kao što sam malo čas i pominjao, on se koristio i kod naših svetih vladara iz dinastije Nemanjića, pa docnije sve do Petrovića, Obrenovića i Karađorđevića, preko Brankovića i tako dalje, dole u Crnoj Gori preko dinastičkih porodica poput Crnojevića i tako dalje. Koristio se dakle upravo kao citat iz vizantijske simboličke prakse koja je ukazivala na dostojanstvo određenog titulara. U početku je to predstavljalo određene dvorske činove kao što je despot, sevastokreator i tako dalje, ostale vizantijske titule koje su označavane dvoglavim orlovima određene boje na određenoj podlozi, dakle tačno određene boje, ali se nikada tu nije radilo o grbovima. Kasnije to prelazi i u heraldičku upotrebu kod nas i u Srbiji i u Crnoj Gori. U Srbiji takođe, grbu Srbije bizantijskog su porekla i ostali glavni elementi toga grba, kao što su krst sa ocilima, koji je takođe, možemo reći, prvi put u tom obliku zajedno sa dvoglavim orlom rođen upravo, nimalo slučajno, u manastiru Visoki Dečani, koji je, slobodno možemo reći, u kom se nalazi čuveni Horos, čuveni Polijelej, na čim karikama su izobraženi zajedno dvoglavi orlovi i krst sa ocilima. Taj čuveni Horos, taj čuveni Polijelej je zapravo dar carice Milice i tu se prvi put zajedno na jednom mestu kombinuju ova tri elementa, dakle ravnokraki grčki krst, ocila i dvoglavi orao. I možemo reći da su Dečani na taj način neka vešta prapostojbina srpskog grba. Ocila oko grčkog krsta su takođe drevni vizantijski simbol koji potiče još iz vremena dinastije Paleologa i kasnije se...
Kako bismo protumačili četiri ocila? Postoje različita tumačenja od onog čuvenog samo sloga Srbina spasava, da li je to autentično tumačenje?
Ne može se uopšte tu govoriti o slovima. To nisu slova, to su heraldičke šarže, to jest to su heraldičke figure koje su zapravo ocila ili ti ognjila. To se vrlo jasno znalo u srpskoj heraldici od relativno ranog vremena, još ne samo u srpskoj, nego i uopšte jedan od glavnih, najpoznatijih vizantologa iz prošlosti, čuveni Dikanž, je u jednoj od svojih knjiga jasno naglašava da se radi o ocilima. Kasnije to vidimo i kod Hristofora Žefarovića našega u njegovoj čuvenoj stematografiji koji je izradio po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Arsenija IV. Jovanovića Šakabente 1741. godine, da on daje jedan tekstualni opis grba, da kažemo jedan blazon u stihovima, u kojima jasno izražava značenje srpskog grba, da zapravo ta četiri ocila označavaju da je Srbija, da su Srbi uvek bili spremni da ognjem rane svoju veru, ocilima se proizvodi oganj. Dakle, možemo reći da na neki način taj simbol može da predstavlja personifikaciju Hrista i Feniksa, dakle vere koja se rađa iz ognja, koja se diže ponovo i vaskrsava iz pepela, što je bezbrojeno puta bilo slučaj i u našoj povesti. To je naravno imalo svoje efekte i u odeći našeg narodnim nošnjama našeg naroda, posebno u Crnoj Gori, poznate crnogorske zavrate, čuvene crnogorske kape, su vekovima nosile krst sa ocelima na sebi, jedno vreme naravno ponekad nosile su inicijale samoga vlasnika kape, a docnije se ustalilo da su se gotovo ekskluzivno koristili krst sa ocelima, danas je, kao što znamo, to sasvim drugo, što je jedna vrsta veštačkog pokušaja promjena identiteta, nacionalnog identiteta naroda, koji državotvornog naroda u Crnoj Gori, a to je srpski narod. Dakle, treći element, heraldički element na grbu Srbije, koji je vizantijskog porekla, su ljiljani. Postojala je neka, da kažemo, ubeđenje kroz povest da su ljiljani u srpski grb ušli od vremena Jelene Anžujske, upravo blagodareći njenom poreklu i srodstvu sa francuskim vladarskim domom, ali to nije tačno, budući da su se ljiljani nalazili na odeći srpskih vladara, to se vidi na bezbrojnim zapravo srpskim freskama, da se heraldički ljiljani nalazili posuti po odeći srpskih vladara, i on je takođe ušao preko dinastije Duka i srodstvo Nemanjića sa dinastijom Duka u upotrebu, simboličku upotrebu u Srbiji, tako da su ova tri elementa, dvoglavi orao, srpski krst sa ocilima i ljiljani, ekskluzivno vizantijski elementi u srpskoj heraldici. U heraldici države Crne Gore, kneževine kasnije i kraljevine Crne Gore, od ova tri elementa bio je upošljavan samo dvoglavi orao, na čim prsima se nalazio venecijanski lav u pokretu, u hodu, lav Svetog Marka iz poznatih razloga, dakle iz vrlo čvrstih odnosa tih naših krajeva sa Venecijom u vreme od vremena raspada Srpskog carstva. Ali znamo da su još Crnojevići upotrebljavali dvoglavog orla na svome grbu upravo zbog toga što su priznavali vrhovnu vlast srpske despotovine i što su sebe smatrali naslednicima ove iste državotvorne baštine srpske. Prema tome i jedan i drugi grb su braća rođena, da tako kažem, i zato nisu slučajno oba srebrne boje ili kako se kolokvijalno kaže bele. Međutim, kasnije, kao što znamo, nesrećno je došlo do toga da se ovaj element u heraldici, državnoj heraldici Crne Gore danas promenio u žutu, u zlatnu boju, što je ponovo jedan pokušaj, da tako kažemo, pomalo perfidnog pa i nasilnog krivotvorenja heraldičke baštine Crne Gore, a zarad formiranja novog državnog i nacionalnog identiteta, a sve u sklopu tog pokušaja približavanja nekim drugim, da kažemo, ujedinjavanjima na nekim drugim osnovima sa nekim drugim državnim savezima. I tu se može reći da je aktualna crnogorska vlast, koja je aktualna već 30 godina, nažalost, da je njima očigledno manje smetalo što je na ovaj način, na primjer, državna zastava Crne Gore neodoljivo i mnogo više podsjeća na zastavu Albanije, nego što je podsjećala ranije na zastavu Srbije. Slično vam je i sa grbom. Dakle, njima manje smeta što će grb i zastava Crne Gore podsjećati na albanski, nego dok su podsjećali na srpski. Što možemo slobodno reći da je jedna vrsta svojevrsne heraldičke i identitetske skizofrenije koja je na delu u našoj srpskoj Sparti.
Ali i albanski grb i albanska zastava baštine dvoglavog orla, da li su i oni dio vizantijske tradicije i koliko je zapravo autentičan takav simbol u tradiciji albanskog naroda?
Naravno, da, oni su također deo iste baštine, doduše oni kao državni grb figuriraju tek od 1912. godine, to je istorijski posmatrano bilo juče. Taj grb je počeo da postoji još od vremena prvog vladara nezavisne Albanije, to je bio knez von Vid, nemački jedan vladar, knez koji je bio namjesto za vladara Albanije, ali se on tu nije dugo održao, očigledno da nije njegovim shvatanjima zemlja kojom je dobio pravo da upravlja odgovarala baš njegovim nekim prohtjevima, željama i očekivanjima. Kasnije su imali svoju domaću dinastiju, Zogu, koja je danas postojeća, da nije vladajuća. Oni su zapravo preuzeli elemente grba, ne elemente, nego gotovo potpuno grb Đurađa Skenderbeda Kastriota, koji je bio albanaški poglavar tih predela, ali i srpski podanik i, da tako kažemo, srpski velikaš, mada naravno ne možemo u srednjem veku govoriti o etnikumima u onom smislu u kom to možemo danas govoriti. Znači, ne ulazimo u to koje je njegovo etničko poreklo, ali da je bio srpski velikaš, to je potpuno nesporno, budući da su ti predeli bili u sastavu srpske države, srpskog carstva. I zbog tih veza, mada je potpuno jasno da je iz ličnih imena članova ove porodice jasno je kom etničkom korpusu su pripadali, čisto slovenskog porekla su njihova imena. Dakle, vidite, on je kao takav baštinio grb koji je također zapravo predstavljao, kao i u slučaju Crnojevića, citat grba srpske despotovine, srpskih vladara, što je zapravo označavalo njihovo državno pravnu pripadnost. Međutim, dosnije, kada je Albanija nastala, formirana voljom pre svega Austro-Ugarske 1912. godine kao nezavisna država, ona je naravno imala potrebu za državnim grbom i on je kao takav uzet iz grba Skenderbegovog, a on se, kao što znate, on je jedna vrsta heraldičke anomalije, jer se tu zapravo prenebegla činjenica da se nalazi crni dvoglavi orao na crvenom polju i tu je prekršeno osnovno heraldičko pravilo o sklapanju boja, gde ne sme da ide boja na boju, heraldička boja na heraldičku boju, niti heraldički metal na heraldički metal, a ovde vidimo da idu boja na boju, crno na crveno, crno može da ide na zlatno, može da ide na srebrno, ne može ići na crveno, na plavo, na zeleno i tako dalje, da ne dužimo mnogo heraldičkim pravilima. Dakle, u heraldičkom smislu taj grb je neispravan, ali je primio, ali je vreme što kaže što se grbo rodi vrijeme neispravi, on je takav ostao i on to je zvanični grb, usvojen i tako dalje. Međutim, ono što je meni od početka malo tako bilo simptomatično je upravo to da je Crna Gora odlučila da se odrekne svoje trobojke, za koju znamo da je itekako bila državna zastava nezavisne države Crne Gore u vreme njenoga postojanja, pre ujedinjenja sa Srbijom 1918. godine, dakle crveno, plavo, bela trobojka, ona je ukinuta, da bi bio iskorišćen alaj barjak, dakle čisto crvena zastava sa zlatnom bordurom i sa orlom, državnim grbom na sredini, što je vrlo slično zapravo kombinacija sa državnom zastavom Albanije. I upravo u tom smislu sam i ukazivao na tu simptomatičnu sličnost između ove dve zastave, jer je očigledno državnim vlastima Crne Gore bilo neprijatno da zadrže trobojku koja je se doživljavala kao ekskluzivno srpska, crveno, plavo, bela. Mada je i u vreme dok Crna Gora još uvek nije bila nezavisna, već je bila u sastavu nesrećne SRJ, kasnije i ove državne zajednice i tako dalje, koristila trobojku koja je bila u izvesnom smislu diferencirana u odnosu na srpsku trobojku, pa je zato, kao što znate, u svim zakonskim aktima i u javnosti isticano da to nije plava, nego plavetna boja. Dakle, samo se radilo u različitoj nijansi, da ne bi bile potpuno identične dve zastave.
Čini mi se i proporcija da je bila nešto različita.
Da, bile su različite proporcije, to je manje bitno, ali to je tada urađeno samo zato da bi se istaklo ta činjenica da se ne radi o dva potpuno istovetna titulara, vlasnika, jer bilo bi potpuno besmisleno da dva različita titulara baštine isti grb ili potpuno istu zastavu, onda oni gube smisao, moraju biti na neki način diferencirani. Međutim, kao što znamo, u vreme Kraljevine Crne Gore te vrste diferencijacije nije bilo. Bilo su potpuno iste zastave Srbije i Crne Gore, s tim što su ponekad, u zavisnosti od toga da li se radi o dvorskoj zastavi, o ličnoj zastavi Kraljevo i tako dalje, mogle da nose i njegove inicijale u slučaju Crne Gore, i da li se radilo, ne znam, o pomorskoj zastavi ili o ratnoj zastavi i tako dalje u Srbiji, da li je bila dvorska, imali su neke elemente, ali su raspored boja, njihove čak nijanse bile potpuno identične u oba slučaja. Dakle, ako budete imali prilike, možete da pogledate na našem sajtu, nedavno smo također objavili još jedan tekst koji se bavi upravo tim identitetskim pitanjima u promenama grba, ne samo Crne Gore, već nešto dublje od Francuske revolucije u Francuskoj, Italiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i takozvanom Kosovu, gde se upravo ukazuje na taj proces izmena državnih simbola u cilju formiranja novih državnih i nacionalnih identiteta na tlu Evrope.
Također, kao jedan od motiva koji se često ističu u štampi i medijima u Crnoj Gori jeste činjenica da crnogorski grb ima nešto drugačija krila u odnosu na srbijanski. Možete li nam pojasniti simboliku takvog rasporeda krila i otkud ta razlika?
Da, danas postoji ta razlika da su na jednom orlova su krila u poletu, a na jednom u uzletu. U srpskom su, kao da kažemo, spuštena malo, to je krila u uzletu, a u crnogorskom u poletu. Međutim, heraldički to nije pretrano velika razlika, ona naravno jeste značajna i ona kada se grb opisuje se mora navesti kao takva. Položaj krila se neizostavno mora navesti u opisu grba, zvaničnom opisu koji se zove blazon. Međutim, mi znamo da taj naš dvoglavi orao je u početku, dakle kada je korišten u srednjem veku, on nije uvek prikazivan sa potpuno istim položajem krila, ali je najčešće bio, kao u crnogorskom slučaju, sa krilima koja su bila raširena. Kasnije je u Srbiji preovladao taj stav, mada je korišten i u Srbiji u tom položaju sve do 1882. godine najčešće sa podignutim krilima, takav ćete vidjeti i na pečatu Karađorđevom i tako dalje, da ne nabrajam, ali od vremena proglašenja Kraljevine Srbije prikazan je na prvom zvaničnom crtežu grba koji je radio austrijski državni herald onoga vremena von Strehl. On je nacrtao predložak novog državnog grba u vreme Kralja Milana sa spuštenim krilima i od tada je to tako. Znači, ne radi se o nikakvoj simboličkoj razlici, već se radi jednostavno o jednom drugačijem likovnom izobraženju istoga elementa.
Da. Također, koristim ovu priliku, pa dosta različitih tema pokrećemo, ali nam je potrebno neko da nam razjasni neke motive. Nedavno je izašla jedna formulacija koja je nastala kao želja da se Crna Gora što više odalji od uticaja koji su stizali iz Rusije, pa je rečeno da dvoglavi orao u crnogorskom grbu ne dolazi iz vizantijske tradicije i, da kažemo, te slovenske crte, već da je to Crna Gora primila od Austrije, odnosno Habsburške dinastije, koja je također imala dvoglavi orao u svom grbu. Kako biste prokomentarisali takve navode?
Pa, verujte da sam, evo sad, ozbiljan sam čovjek, pa neću da se smijem naglas, ali sam se za suzdržao tako nečega. Verujte mi da je to besmislica svoje vrste, prepučujem za takvu vrstu pokušaja, mada, kao što rekao, takvi pokušaji nisu sami po sebi uvijek bezazleni, jer oni ponekad mogu da imaju za sebe neku vrstu, nažalost, političke motivacije. E sad vidite, Austrija jeste koristila dvoglavog orla, naravno znatno posle Vizantije, i on se našao u državnom grbu Austrije upravo iz Vizantije. Austrija se zove zbog toga Austrija. Osterreich, znači istočno carstvo. Njihova je aspiracija bila taj čuveni Drang nach Osten, dakle skok na jug. Oni su imali aspiraciju da budu jedna vrsta naslednika istočnog carstva, da objedine, dakle, pod jednom krunom i istočno i zapadno rimsko carstvo. Iz Rusije taj orao u Crnogoru nije mogao doći, jer znamo da je još 1705. godine vladika Petrović Njegoš u Rusiju poslao nacrt svoga grba koji je obavestio diplomatskim, dakle, putem Rusiju o tome kako izgleda njegov grb, i na njemu se već uveliko nalazi dvoglavi orao. Znači, pre nego što su uopšte uspostavljeni bilo kakvi bliži odnosi današnje Crne Gore i sa ondašnjom Rusijom. Također, možemo slobodno reći da je Srbija, da su u Srbiji dvoglavi orao daleko duže koristio, da kažemo, da se njime predstavljala Srbija, uopšte srpske zemlje, daleko pre nego što je to učinjeno u zapadnoj Evropi. Dakle, ne može, znači, i u Srbiji, i u Austriji, i u Crnoj Gori, i u Albaniji, i u Rusiji nalaze se dvoglavi orlovi, ali su oni svi porekla vizantijskog.
Da, i evo za kraj ovog nekog kratkog pregleda postavili bismo vam još jednu nedoumicu pred vas. Radi se o krunama koje se nalaze na crnogorskom i na srbijanskom grbu. Na srbijanskom grbu radi se o odlično prikazanoj kraljevskoj kruni, a crnogorska kruna je prilično nejasna. Možete li nam reći nešto više o tom simbolu? Neke kritike su upućivane ranije u tom smislu.
Vidite, u grbu Srbije upotrebljena je heraldička kraljevska kruna. Dakle, ne tačno određena kraljevska kruna, kao što je, na primjer, u slučaju tada korištenog dvorskog, to jest dinastičkog grba, na primjer Karađorđevića, da je korištena baš kruna kralja Petra I. A na grbu državnom se koristila, dakle, uopšteno govoreći, kraljevska kruna. Ne ta određena kruna, neka određena, već heraldička kruna kraljevska. U Crnoj Gori je bila slična situacija, jer tu korištena kneževska kapa, kneževska kruna. Međutim, kada je kneževina Crna Gora proglašena za kraljevinu 1910. godine, nije došlo po automatizmu do izmene u heraldičkom smislu. Jedno određeno vreme nastavljeno je sa upotrebom kneževske krune umjesto kraljevske, iako je Crna Gora uzdignuta u rang kraljevine. A nešto docnije je počelo da se pojavljuje umjesto kneževske carska kruna. Mada, naravno, Crna Gora nikad nije imala aspiraciju na carsko dostojanstvo. To je, dakle, ta razlika je, ali i u jednom i drugom slučaju radi se o krunama koje su heraldičke krune. Znači, ni ta carska kruna nije nije tačno neka određena kruna, mada se, kao što znamo, na Cetinju čuva jedna kruna ili mitra, za koju se kroz istoriju tvrdilo da je to zapravo kruna kralja Stefana Dečanskog, i možemo da pomislimo da bi to moglo da ima veze jedno s drugim, jer je i kralj Nikola smatrao da je to, i zvanično tvrđeno da je to ta kruna, mada se sa dosta velikom vjerovatnoćom može pretpostaviti da tu zapravo i nije reč o kraljevskim ili vladarskim regalijama, nego da je reč o jednoj staroj vladičanskoj mitri, i to ruske provenijencije, mnogo, mnogo docnije nego što bi, nego srednjo, što bi bila neka srednjovjekovna kruna. Pitanja kruna u srpskoj tradiciji je dosta bilo zakomplikovano činjenicom da kada je Srbija proglašavana za kraljevinu 1882. godine, kralj Milan nije uspio da dobije iz Beča jednu od kruna za koju se kroz istoriju smatralo da je možda jedina srpska vladarska kruna srednjovekovna sačuvana do dana današnjeg. Ona je pripadala nekada jedno vreme jednom ugarskom plemiću Stefanu Bočkaju i čuvala se i čuva se i danas u Beču, u muzeju. Međutim, tadašnje austrijske vlasti nisu u svom, iako tada, da kažemo, prijatelju spoljnopolitičkom kralju Milanu, i nisu mu ipak dozvolile ni da otkupi, niti da dobije makar privremeno tu krunu kako bi se njom krunisao. A znamo da se ni kralj Nikola nije krunisao po bilo kojom krunom, već je samo proglašena kraljevina, tako da nisu postojale sve do kralja Petra I. i do te čuvene krune koja je izlivena od ručke topa Karađorđevog, nisu postojale određene, tačno određene krune koje bi bile korištene, su korištene tipske heraldičke krune. To u drugim slučajima, u slučajima drugih država nije uvek bilo tako, tako da znamo, na primjer, na grbu Ruskog carstva se uvek nalazila tačno određena carska kruna, kao i, na primjer, u slučaju Mađarske, dan danas, da se nalazi kruna Svetog Stefana, ona karakteristična sa iskrivljenim krstom na vrhu gore, ona je takođe vizantijskog tipa, stematogion. Dakle, vidite, vizantijska heraldička baština, iako je bila mršava i gotovo nepostojeća kroz gotovo čitavo postojanje vizantijskog carstva, ipak njihovi simboli su prodrli u evropsku heraldiku na mnogo više mesta nego što se to može laičku u moku danas učiniti.
Oče Nenade, ovaj razgovor je veoma interesantan i mogli bismo ga produžiti u nedogled sa svim interesantnim detaljima koje sigurno da naši slušalci nisu u dovoljnoj mjeri upoznati, a mnogo pažnje izazivaju sva heraldička istraživanja i tekstovi na tu temu. Za ovo uključenje ovoliko i nadamo se da ćemo se ponovo čuti i ponovo otvoriti neka od ovih kontroverznih i interesantnih tema.
Hvala vam, i također smatram da ispravno rezumujete kada to tako kažete, zbog toga što heraldika i uopšte vizualni identitet jedne države može da predstavlja sporednu stvar kada ljudi laički razmišljaju, ali zapravo je jedan od ključnih identitetskih belega jednog naroda, jedne države, i zato oni koji odlučuju o stvarima državotvornim nikada ne zapostavljaju taj element, tu stranu priče, pružaju dužnu pažnju, pa bi zato i mi koji se trudimo da sačuvamo one identitete starostavne naše i u Srbiji, u Crnoj Gori i na svim drugim srpskim etničkim prostorima, morali makar jednako toliku pažnju ovim pitanjima da poklonimo.
Uvaženi slušalci, bio ovo đako Nenad Jovanović sa kojim smo razgovarali na interesantne heraldičke teme. Ostanite i dalje na talasima našeg i vašeg Vaseljenskog radija Svetigora.